ฟังความฟังธรรมะธรรมโมเพื่อจะทำความเห็นให้ถูกให้ชอบเนี่ยจะเป็นยาเป็นยาบำบัดบำบัดโรคใจบำบัดทุกข์ทั้งใจใจเป็นโรคนั่งเข้าที่สบายสบายนั่งภาวนาฟังธรรมขัวทับขาสายจะนั่งพับเพียบสบายสบายแต่ว่านั่งขัดสมาธิเนี่ยมันตรงดีมันเป็นถ้าหาว่าเครื่องย่นเรียกว่าเข่าศูนย์ทวงให้มันตรงฝรั่งมหัดนั่งฝรั่งขายาวนั่งยากที่แรกฝึกไปฝึกมาเขาก็นั่งได้ขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิเพชรถ้าขัดสมาธิเพชรต้องเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาซะก่อนถึงเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายจะเหมือนกันกับพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรจะเห็นพระบาททั้งสองทางนั่นเรียกว่าขัดสมาธิเพชรเพราะในเบื้องต้นที่พระสิทธัตถะยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานนั่งที่โพธิบรรลังหรือบรรลังที่นั่งที่โค่นต้นสีมหาโพธิ์ท่านนั่งคัดสมาธิเพชรแล้วก็อธิษฐานในพระหฤทัยของพระองค์ว่าถึงแม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที่ถ้าหาว่าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ยอมลุกหนีจากสถานที่นั้นที่นั่งนั่นเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตร่วมกับที่นั่งกับการนั่งถ้าหาว่าเป็นกลัวว่าจะได้อยู่ถ้ำเห็นถ้ำเข้าใจในถ้ำอันชอบนั่นแหละนั่งคัดสมาธิเพชรเมื่อเวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นเรียกว่าทุกแสนสาหัสเมื่อพระองค์นั่งคัดสมาธิเพชรเรียบร้อยแล้วตั้งพระหฤทัยที่ตั้งใจของพระองค์กำหนดรูปหน้าป่านสตินิสติรูร่มรูร่มปานคือร่มหายใจเข้าหายใจออกเอาเท่านั้นเป็นการเป็นงานเป็นเครื่องรูปเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจหมายอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองแต่เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาเรียกว่าม่านพยามาราธิราขันธม่านก็รุ่มเข้ามาสังขารม่านก็รุ่มเข้ามาเทวพุทธม่านก็รุ่มเข้ามาม่านที่เป็นเทวบุตรเทวดาที่เป็นม่านรุ่มเขามารบเรียกว่าทุกแสนสาหัสนั่นที่พระองค์สะดุ้งม่านจึงพระบาทลุดออกมาเป็นสมาธิสองชั้นเรียกว่าพระหัตถ์ขวาที่ว่างซ่อนอยู่กับพระหัตถ์ซ้ายจึงลุดออกมาเรียกว่าชี้นิ้วพระหัตถ์ลงที่พื้นธรณีเรียกว่าเอาธรณีคือแผ่นดินเป็นพยานในการบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตลงเรียกว่าแผ่นดินนี่เป็นพยาน เกิดตายเกิดตายทับทมแผ่นดินอยู่นี่ไม่รู้กี่ชาติกี่หนแล้วในการสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีอันจริงว่าเกิดนี่นั่งธรณีรีดม้วยผมให้น้ำเรียกว่าน้ำก็เป็นน้ำบารมีของพระพุทธองค์นี่เป็นธรรมาธิฐานแสดงเป็นธรรมาธิฐานแสดงเป็นปุคคลาธิฐานก็เรียกว่าน้ำที่น้ำธรณีเอาม้วยผมรองรับน้ำที่พระโพธิสัตว์รังทักษิโนทกที่ตรวจน้ำอุทิศหมายท่านแต่ละครั้งละครั้งไปร่วมอยู่ในม้วยผมของนางธรณีถึงรีดออกมาเรียกว่ามากมหาศาลจนกลายเป็นมหาสมุทรการสร้างบารมีการทำท่านทำคุณงามความดีมากมากมายกายกองถึงขนาดนั้นแหละเป็นปุคคลาธิฐานเป็นธรรมาธิฐานก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่พระองค์สร้างสมอบรมมามากต่อมาพระองค์ถึงได้ระลึกถึงบารมีที่ได้กระทำนั่นจึงเรียกว่าเอาชนะพญามารมาราธิราชได้ด้วยการมอบกายถวายชีวิตลงต่อบรรลังที่นั่งนั่นนั่นเมื่อมอบเป็นมอบตายอย่างนั้นแหละกิบจึงแน่วแน่ลงสู่ความตั้งมั่นได้แล้วมดหนทางไปเพราะฉะนั้นคณะนี้เดียวนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาสร้างความดีบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีด้วยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เรียกว่าพุทธานุสติเรามีสติกำหนดตามระลึกรู้ในคุณของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการเราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราน้อมจิตน้อมใจความรู้ของเราเนี่ยน้อมลงสู่ความบริสุทธิ์เหนือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนี่ถึงพร้อมด้วยพระคุณตามที่เราสรรเสริญนี่เป็นการน้อมกายน้อมวาจาน้อมกายกราบไหว้น้อมวาจากล่าวน้อมใจตามระลึกให้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณน้อมพระคุณทั้งหลายนี่เข้ามาสู่ใจคือความรู้รู้ของเราอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้พุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธรู้พุทโธตื่นพุทโธเบิกบานนี่น้อมความรู้น้อมความตื่นน้อมความเบิกบานเข้ามาสู่ใจของเราให้เป็นสัญญาในเบื้องต้นเป็นการอนุมานน้อมถึงพระคุณเมื่อน้อมเข้ามาจดจอ่อจดจ่ออยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยใจของเรารวมความรู้นี่ไม่ส่งไปตามสัญญาอารมณ์เรียกว่าตัดกระแสอารมณ์เรื่องที่ผ่านมาเรียกว่ากระแสอารมณ์แห่งอดีตจะเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่อง ยุ่งยากเรื่องสบายเรื่องพอใจไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการผ่านไปแล้วเป็นข้างหลังไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไม่ใส่ใจแล้วก็ตัดกระแสอนาคตจิตใจส่งไปคิดไปปรุงเรื่องข้างหน้าจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนู้นจะร้ายอย่างนี้ไม่ต้องไปตามปรุงตามแต่งรู้มาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราผู้รู้อยู่ที่ใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเราผู้ตื่นพระธรรมคือผู้ตื่นพระสงฆ์คือผู้เบิกบานรู้ตื่นเบิกบานปัจจัยของเราเบิกบานนี่เรียกว่าน้อมอธิษฐานเอาพระพุทธเจ้าประทับไว้ที่ใจพระธรรมที่เป็นคำสอนที่ชอบก็อยู่ที่ใจของเราพระอริยสงสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากกิเลสอาสวะทั้งหลายอยู่ที่ใจของเราน้อมพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วกำหนดรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ให้แน่วแน่กระแสธรรมเสียงธรรมก็จะสัมผัสมีหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงเรียกว่าโสตประสาทประสาทหูรับเสียงมีใจที่มีพุทโธธัมโมสังโฆรู้เสียงสัมผัสนั่นรู้เรื่องราวที่สัมผัสด้วยเสียงนี่ให้จดจ่อสนใจอยู่กับความรู้คือใจของเรานั่นแหละอย่าส่งความรู้ออกมาหาปากผู้เทศหาเสียงผู้เทศแล้วมาวิจัยวิจารณ์ตามเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องปล่อยใจออกมารู้ตามนี่ให้รู้อยู่ที่ผู้รู้คือใจของเรานั่นแหละที่เราตั้งให้รู้ เรียกว่าฟังธรรมด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติต่อใจรวมใจใจฟังมโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นมหาเหตุมหาผลอยู่ที่ใจทั้งนั้นไม่ต้องส่งไปว่าอยู่อดีตอนาคตอยู่ที่นู่นที่นี่รู้ที่ใจหายใจเข้ารู้ที่ใจหายใจออกรู้ที่ใจมีสติประคับประคองความรู้และความเห็นให้อยู่ที่ตรงกลางหน้าอกของเราหรือตรงปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกลมสัมผัสกับดั้งจมูกกับปลายจมูกของเรานี่เรียกว่าเป็นวิธีการหรือเป็นอุบายในการปฏิบัติสมาธรรมสมาธิภาวนาหรือว่าเจริญสมถธรรมคือการพยายามทำใจของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบอันหนึ่งอันเดียวให้ได้เรียกว่าปฏิบัติเจริญสมถธรรมแล้วก็เมื่อมันแน่วแน่หรือไม่ยากถ้าสติถึงพร้อมไม่พังไม่เผลอไม่ทรงข้างหน้าข้างหลังรู้อยู่ปัจจุบันรู้อยู่กับ งานหรือว่าทำงานอยู่กับงานที่ให้ทำนี่รู้อยู่กับที่ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วที่นี่ฐานแห่งปัญญาสัญญาก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้ในการที่จะวิจัยหรือรู้สภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงบางทีเสียงธรรมะที่พูดไปสัมผัสกับจิตใจของเราก็จะเกิดเป็นปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาแล้วก็จะขยายให้เกิดความละเอียดละออเข้าไปจนทำให้สิ้นสงสัยภายในจิตใจของเราได้เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นตั้งสติรู้ใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องส่งข้างหน้าข้างหลังธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจหรือว่าใจเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คลมคืนกันอยู่นี่แหละถ้าหากว่าไม่มีใจนี่แล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมไม่มีท่ารู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาดินก็อยู่ตามสภาพของดินน้ำก็เป็นสภาพของน้ำไปลมไฟเป็นสภาวะธรรมของแต่ละอย่างละอย่างไปแต่ที่ใจเป็นธาตุรู้เนี่ยเพราะมีใจเนี่ยเพราะมีความรู้มีสภาวะแห่งความรู้จึงเป็นเหตุให้รู้สุขรู้ทุกข์เกิดมีความสุขความสบายความเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคับแค้นความอึดอัดใจอึดอัดใจคับแค้นใจเพราะปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาจึงเกิดความคับแค้นใจอึดอัดใจอยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปตามความอยากไม่ได้ตามความอยากให้เป็นก็อึดอัดใจคับแค้นใจความอึดอัดใจความคับแค้นใจนั่นก็เป็นทุกข์เปลี่ยนจากอึดอัดก็เป็นโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ท่านจึงบอกเรื่องความทุกข์ไว้ในอริยสัจอริยสัจจะทุกขะคือความจริงตังโขปนิดังทุกขังอริยสัจจังความทุกข์นี่แหละเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงของทุกข์ที่มีอยู่เกิดอยู่ชาติปีทุกขาเนี่ยชาติความเกิดมีขึ้นเนี่ยเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาสัมผัสรับรู้ต่อความร้อนความเย็นความได้ความเสียความเสียอกเสียใจเป็นทุกข์เป็นว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังแม่ความแก่แม่ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะความโศกความร่ำไรความครับแค้นใจความไม่สบายใจก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์นี่เป็นผลแล้วก็มีใจนั่นแหละเป็นผู้รู้ความแก่ความเจ็บความเกิดก็ใจเป็นผู้รู้ความเสียอกเสียใจก็ใจรู้ที่เรารู้ว่าเสียใจมีความเสียใจมันก็เกิดความโศกเศร้าก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ที่มีใจเพราะฉะนั้นจึงต้องส ึกษาธรรมะหรือนำธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติหรือมาพินิจพิจารณามากำหนดรู้มาแยกมาแยะเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในเหตุและผลต่างๆบรรดาที่เกิดขึ้นมีขึ้นสัมผัสกับใจเมื่อทุกข์นี่มันเป็นผลสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดท่านก็จึงแสดงเหตุมันมีเหตุจึงมีผลเหตุคืออะไรตังโขปนิดังดุขขสมุทโยอริยสัจจังเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาความอยากความใคร่ความปรารถนาในความสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่ให้เป็นรูปเกิดมาและปรารถนานี่เรียกว่ากามตัณหารูปสิ่งที่พอใจรูปสวยรูปงามรูปขี้ร้ายขี้เลอันนี้เป็นการเป็นบ่อเกิดของตัณหาเรียกว่ากามตัณหาทั้งนั้นของที่พอใจก็เป็นกามตัณหาของไม่พอใจก็เป็นกามตัณหาเป็นความใคร่ความยินดีไม่ยินดีตามความอยากแต่ท่านจึงแยกออกไปอีกเป็นภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสมมุติทั้งหลายอยากได้อยากมีเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับประดาที่อยู่ที่อาศัยเรือนชานบ้านช่องนี่เรียกว่าเป็นกามตัณหาทั้งหมดพอท่านแยกออกมาว่ามันเป็นกิเลสคำว่ากามตัณหาได้แก่กิเลสกามวัตถุกามเรียกว่าตัณหาความอยากในสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุในสิ่งที่เป็นนามคือความสุขความสบายความสุขใจใจสุขสบายนั่นก็เป็นตัณหาเป็นกามตัณหาเหมือนกันนี่ความทุกข์ความคับแค้นใจความไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นนามไม่เป็นวัตถุอันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสกามวัตถุกามก็สิ่งที่สมมติกันอยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากได้เงินได้ทองเข้าของเยอะๆมากๆอันนี้เป็นวัตถุกามอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆโตๆหลังสวยๆงามๆอยากได้อยากมีผ้าผ่อนท่านสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มสวยงามราคาแพงอันนี้เรียกว่าวัตถุกามสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นเกิดความทุกข์เกิดความดิ้นรนเมื่อมีความอยากความใคร่ความปรารถนานั่นเรียกว่ากามราคะคือความใคร่ในสิ่งที่ต้องการนั่นต้องการในรูปสวยรูปงามต้องการใคร่ในรูปไม่สวยไม่งามก็อันเดียวกันเพราะท่านจึงว่าคำว่าราคะ คือความใคร่ความกำหนัดยินดีพอใจรวมกันคือจิตนี่มันไปจ่อจิตนี่มันไปจ่อเป็นอุปทานสัมปยุตกับสิ่งที่เกิดความอยากขึ้นมานะอยากมีอยากเป็นทีนี้ท่านก็แยกออกมาเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นรวมแล้วก็เรียกว่าเกิดจากความอยากในเบื้องต้นจึงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์มาจากเหตุเหตุที่คือสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดทีนี้มันมีทางที่จะดับทุกข์คือปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือต้องดับเหตุหรือว่ารู้เหตุละเหตุจะไปละเหตุนั่นได้จะไปละเหตุจะไปดับเหตุนั่นได้นั้นก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันเรียกว่าธรรมเหตุให้เกิดธรรมให้เกิดเหตุที่จะดับทุกข์ได้ท่านจึงเรียกว่ามรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมรรคมีองค์แปดมีมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องความรู้ความเห็นของใจเกิดจากใจอันนี้เป็นส่วนแห่งปัญญาปัญญาที่หยาบและละเอียดสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวอันนี้เป็นส่วนเกี่ยวกับกายกับวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของใจมีความเพียรพยายามปฏิบัติสู้ไม่ท้อถอยนี่เช่นกำหนดรูปพุทโธพุทโธนี่ไม่ท้อถอยมันไม่อยากรูปไม่อยากระลึกไม่อยากกำหนดก็เพ่งเข้าไปกำหนดเข้าไปตั้งใจเข้าไปจ่อเข้าไปนี่อันเรียกว่าเป็นฌานการเพ่งการจดจ่อนี่เป็นความเพียรนี่เป็นเรื่องของใจสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกระลึกให้มันต่อเนื่องกันกำหนดส่วนไหนก็ให้มันระลึกให้มันรู้อยู่ต่อเนื่องมีความระลึกรู้ในใจไม่เผลอจะนึกจะคิดก็มีสติระลึกรู้มันสุขมันทุกข์สัมผัสใจมีสติระลึกรู้เท่าทันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหาความเป็นตัวตนไม่ที่ทำความรู้ความเห็นให้เข้าใจอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของปัญญาอันนี้ในส่วนของจิตคือสมาธิสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะความเพียรเป็นเรื่องของจิตเพียรพยายามความระลึกก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของนามธรรมไม่เป็นรูปเป็นผู้ระลึกความตั้งมั่นก็เป็นเรื่องของใจตั้งมั่นแน่วแน่นี่เรียกว่าตั้งมั่นแน่วแน่ในงานภาวนาในการฝึกใจ เพราะฉะนั้นจึงให้นั่งแล้วก็กำหนดใจหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทเอาให้ได้สัก5 นาที10 นาทีใจมันจะวุ่นวายยังไงก็คมด้วยสติความระลึกรู้รอบรู้ด้วยปัญญาฝึกไปฝึกไปเดี๋ยวมันจะเผลอมันจะลืมไปกำหนดเข้ามาพอพุทโธพุทโธไปมันไปเรื่องอย่างอื่นกำหนดรู้พอรู้แล้วรู้ได้กำหนดมารู้พุทโธเอาพุทโธเป็นหลักสู้กันล้มลุกคุกคานหรือมีความเพียรไม่ถอยไม่ถอยหลังมุ่งมั่นเมื่อทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่าทำอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นทางที่จะทำให้ความวุ่นวายของจิตใจสงบระงับไปมันจะเกิดความสงบเกิดความรู้ความจริงมันจะปล่อยจะวางจะมีความสุขด้วยการรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางนี่อาศัยมรรคปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติท่านแสดงไว้ทั้ง8 อย่างรวมลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญารวมลงมาเป็นเรื่องของกายกับใจใจกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของกายใจมีปัญญารู้รอบพิจารณาให้เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของความรู้เคลื่อนไหวต่อกายรวมทั้งหมดในกายก็มาพินิจพิจารณามากำหนดรูปการ32ดังที่เราสวดสาธยายกายคตาสติยังโผเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาทัตราเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตที่เราสวดว่ากำหนดรูปจากปลายผมบนศีรษะลงไปถึงพื้นเท้ามันก็มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดในกายของเราแล้วก็มีขนมีผมเกิดขึ้นบนหนังเนี่ยนี่ภายนอกกำหนดรูปภายนอกกำหนดรูปภายในเข้าไปจนถึงกระดูกเยื่อในกระดูกเบื้องภายในมีเยื่อในกระดูกเป็นที่สุดภายนอกมีหนังหุ้มอยู่นี่คือเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นที่ตั้งแห่งการพินิจพิจารณาเนี่ยเข้าใจความจริงก็เรียกว่าปัญญาความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นทั้งความรู้และความเห็นเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เห็นตามที่ได้นิพพิจารณาเข้าใจด้วยใจของเราเองว่ามันเป็นรวมลงสุดท้ายมันเพียงเป็นธาตุดินธาตุน้ำนี่คือการภาวนาเอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นเป้าหมายแห่งการกำหนดรูปนี่ในส่วนรูปมารู้กายรู้ใจรวมข้อปฏิบัติลงมาให้มารู้กายรู้ใจรู้ใจคือรู้ความรู้รู้ผู้รู้ผู้รู้นี่มันมีสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมารู้เท่าสัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณคือความรับรู้รับทราบจากสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รวมลงมาอยู่ในที่นี่นี่มรรคปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะทำความลุ่มหลงให้สิ้นสุดเกิดเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เป็นความสุขเป็นความสุขเป็นความเบาความไม่มีตัวตนความปล่อยความวางไม่มีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถือเป็นนั่นเป็นนี่ มันก็ว่างมันก็เบามันก็สบายจิตใจเนี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงจริงรู้อนิจจังความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงรู้ทุกขังรู้อนัตตาตามความเป็นจริงเท่านั้นน่ะไม่ได้หลงสมมุติบัญญัติไม่ได้หลงเข้ามาเป็นตัวเป็นตนทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ความจริงแล้วว่านี่เป็นทุกข์มันก็วางไปนี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้สร้างปัญญาหรือว่าเจริญมรรคเดินมรรคคือการพินิจพิจารณาสร้างปัญญาให้ละเอียดขึ้นมาแล้วก็จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทุกทั้งหลายก็ดับไปเพราะความอยากสมุทัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นก็รู้สิ่งนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเลยไม่เกิดตัณหาคือความอยากจะให้เป็นอย่างนู่นอย่างนี้เพราะรู้ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อตัณหาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีนี่ท่านจึงว่าละสมุทัยหรือดับทุกข์คือดับตัณหาคำว่าดับก็ไม่ได้ดับไปที่ไหนล่ะคือรู้ความจริงแล้วความอยากมันก็ความอยากที่ผิดจากความจริงมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้ความจริงเห็นความจริงแห่งสภาพสังขารรูปร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นสภาวะธรรมตามเป็นจริงนี่ก็มาเข้าใจในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือธรรมว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงนี่มารู้ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อมารู้เท่าทันตามเป็นจริงแล้วนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีเพราะมันแจ้งมันสว่างแล้วอย่าอะไรมาหลงจะหลงเพราะเหตุอะไรรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดแล้วนี่ที่จะรู้ความจริงเหล่านี้จะว่ารู้ด้วยการภาวนารู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติคือการเจริญปัญญานี่แหละการเจริญสติสมาธิปัญญานี่มารู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็ไม่เกิดความอยากความไข้ความกำหนัดความวิตกวิจารไปกับความได้ความดีความมีแต่ก็อาศัยความมีนั่นแหละที่นี่ปฏิบัติอยู่ในสภาวะแห่งสมมุติเนี่ยเราปฏิบัติไปหรือทำไปทำการทำงานแล้วก็ทำไปนี่เป็นการงานชอบตามหลักของอริยมรรคสัมมากัมมันโตการงานที่กระทำตามสมมุติก็ทำเป็นการงานชอบไม่เป็นการงานที่เบียดเบียนคือทุกอย่างมันเป็นความชอบไปหมดเมื่อปัญญาเห็นชอบปัญญาเห็นชอบปฏิบัติตามธรรมคือความชอบทั้งภายนอกและภายในนี่มาจากเรื่องของใจมาจากใจเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องอบรมใจเราจึงต้องน้อมเข้ามาสู่ใจหรือน้อมใจให้มีเจตนาจงใจประพฤติปฏิบัติ ตามธรรมะตามธรรมที่เป็นของจริงหรือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบคือศีลสมาธิปัญญาจึงต้องมาละบาปละบาปทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละปฏิบัติปฏิบัติให้เป็นศีลให้เป็นธรรมก็ปฏิบัติต่อจิตใจของเราเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้มีอำนาจเหนือกายเหนือวาจาวาจานี่กล่าวไปตามความบงการที่ออกมาจากใจจะกล่าวดีหรือไม่ดีเมื่อการกล่าววาจาที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามันเป็นบาปมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การกล่าววาจาที่ไม่ดีวาจาที่หลอกลวงอำพรางโกหกมดเท็จเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจเว้นตั้งใจงดเว้นปฏิบัติเพื่อการงดเว้นงดเว้นได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีบาปไม่ทำบาปทางวาจาทางกายก็เช่นกันการฆ่าการรักการประพฤติผิดมิจฉาจารอันนี้มันเป็นบาปทางกายเกี่ยวกับกายแต่ว่ากายเขาไม่ได้บาปอะไรแหละแต่ว่ามันเป็นเชื่อเป็นสื่ออาศัยกายเป็นเหตุเป็นเครื่องมือที่จะเป็นบาปมันก็เข้าไปหาใจนั่นแหละไปหาตัวประธานหามาหาเหตุคือใจเมื่อเราเอากายนี่ไปฆ่าเขาไปทำลายเขาแล้วกายก็ไม่ได้มีบาปอะไรกายไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรใจผู้รู้ว่าเราทำบาปเราไปฆ่าไปทำลายเป็นผู้กระสับกระส่ายเป็นผู้ลุกลี้ลุกลนเป็นผู้เร่าร้อนเป็นผู้ร้อนจึงว่าเสวยบาปเสวยบาปจากการกระทำเหตุที่เป็นบาปส่วนกายเขาไม่ได้เป็นอะไรแหละกายมันประกอบอยู่ด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกมันเป็นธาตุเพราะฉะนั้นจริงว่าธาตุนี่เขาเป็นธาตุบริสุทธิ์เขาไม่มีบุญไม่มีบาปธาตุดินดินก็ไม่มีบุญไม่มีบาปน้ำก็ไม่มีบุญไม่มีบาปลมไม่มีบุญไม่มีบาปไฟไม่มีบุญไม่มีบาปผู้จะมีบาปมีอยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ที่ธาตุรู้นั่นแหละคือใจแต่โดยธรรมชาติเขาก็ไม่มีบาปอีกเหมือนกันธาตุรู้แต่ขณะที่มันยังหลงอยู่นี่มันยังมีบาปเข้าไปแทรกสิงคือความเร่าร้อนวุ่นวายคับแค้นเอื้ออัดอั้นตันใจความทุกข์ใจเกิดจากการกระทำทางกายที่เป็นบาปมันมันเป็นเชื่อที่จะให้บาปเข้ามาสู่จิตใจแต่ก็ออกมาจากใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการให้กระทำอีกนั่นแหละเมื่อทำแล้วเมื่อมันออกมาจากใจเมื่อทำสั่งทางกายให้กายทำบาปแล้วเพราะฉะนั้นบาปมันจึงสะท้อนเข้ากลับคืนไปสู่ใจกายไม่ได้เป็นบาปเนื้อหนังมังสังเขาไม่ได้เป็นบาปอะไรถึงการเวลาที่เขาแตกแยกจากกันเขาก็ไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมไม่ได้ไปสู่ภพภูมิเปรตอสุรกายอะไรแหละพวกดินน้ำลมไฟเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรด้วยนี่แต่ใจของเราท่านเพราะฉะนั้นตัดกระแสที่จะให้เกิดบาปที่อาศัยกายให้เว้นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ตัวสำคัญคือใจอีกจึงต้องให้มีภาวนามีสติควบคุมใจแล้วก็สอนใจ ให้รู้เรื่องกรรมอีกกำหนดกรรมภาวนาเจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นเรื่องของกรรมนี่แหละกรรมคือการกระทำการกล่าวการพูดเป็นวจีกรรมการนึกคิดภายในจิตใจก็เป็นมโนกรรมการกระทำทางกายก็เป็นกายกรรมนี่มาพิจารณาให้รู้เรื่องของกรรมอีกว่าโทษทั้งหลายเกิดจากการกระทำให้เห็นโทษสิให้เห็นโทษเห็นผลระลึกถึงผลแห่งความทุกข์เกิดจากการกระทำจิตใจมันจึงจะมีความเข็ดหลาบมีความสะดุ้งกลัวหิริความละอายละอายต่อความทุกข์จึงจะเกิดขึ้นโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อทุกข์ต่อบาปทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอุบายหรือเป็นธรรมที่จะทำให้ความไม่บริสุทธิ์ที่เคลือบแฝงอยู่กับใจให้หลุดลุ่ยออกไปจากใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์แห่งใจต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องชำระอาศัยธรรมะคือธรรมคือกรรมรู้เรื่องของกรรมเรื่องของการกระทำทำความดีทำความชั่วความดีมีอะไรบ้างความชั่วมีอะไรบ้างดังที่เราได้ยินได้ฟังว่าความไม่ดีเป็นความทุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตใจดังที่ได้กล่าวแล้วรวมภาวนาละเอียดเข้ามาจึงว่าเอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นจุดกำหนดรูปเห็นว่ากายคตาสติสติกำหนดรูปในกายรูปว่ามันเป็นยังไงรูปกายนี่เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกายนี่เป็นของไม่สวยไม่งามกายนี่เกิดขึ้นจากของสกปรกของเน่าของเหม็นแล้วก็กลับคืนลงสู่ความสกปรกของเขาอีกตามเดิมเนี่ยพิจารณาท่านเรียกว่าพิจารณาอสุภะคือความไม่งามของกายเพื่อแก้ความหลงว่ามันงามพิจารณาความไม่ดีคือความแตกดับทำลายเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเพื่อรบร้างความเห็นว่ามีความยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะน้อมมาพิจารณาใคร่ควรแก้ขณะใดที่จิตใจของเราหลงในร่างกายนี่แหละว่าม
ีความยั่งยืนมั่นคงจะอยู่ไปตลอดไม่แตกไม่ดับไม่ร่มไม่ตายเป็นแล้วก็กำหนดเรื่องความตายความแตกความดับมาเป็นอารมณ์ที่เราได้รู้ได้เห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาร่มเขาตายเขาแตกเขาดับก็กำหนดเข้ามาตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันขณะใดที่มันติดอยู่ในความสวยความงามหลงในความสวยสดงดงามมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เพ่งถึงความไม่สวยไม่งามเพ่งถึงความเปื่อยความเน่าความแปรปรวนของรูปร่างกายเป็นอารมณ์เครื่องรูปของใจเพื่อแก้ความหลงว่ากายนี่สวยงามคือกำหนดเอาความไม่สวยงามท่านเรียกว่าอสุภะคือความไม่งามนี่เรานี่ร่วนแต่เป็นอารมณ์แห่งธรรมะที่เป็นเครื่องแก้ ขณะใดจิตของเราหลงในส่วนไหนยึดติดในอะไรก็เอาส่วนที่กลับกันคือทวนกระแสให้ทวนกระแสกลับเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันดีก็ทวนกระแสกลับสู่ความไม่ดีเห็นว่ามันงามทวนกระแสกลับสู่ความไม่งามมันแปรปรวนไปมันเห็นว่ายั่งยืนทวนกระแสกลับสู่ความที่ไม่ยั่งยืนนี่เรียกว่าทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของธรรมนี่เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อทวนอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆกำหนดรู้อยู่บ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญเป็นปัญญาแจ่มแจ้งความรู้และความเห็นประชุมรวมลงเป็นธรรมที่ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ใจนั่นแหละมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นความรู้ผิดเห็นผิดออกไปได้นี่วิถีของการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ความทุกข์ความยากความลำบากเนี่ยจะมาแก้อยู่ที่ใจแก้ที่ความรู้ความเห็นนี่แหละเพราะตัวนี่มันเป็นอุปทานเห็นผิดแล้วมันก็ทุกข์เห็นถูกแล้วก็หายทุกข์เป็นความสงบเป็นความสุขได้นี่ไม่อยู่ที่ไหนเราฟังกันมาอยู่เรื่อยๆฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆก็ฟังของเก่านี่แหละก็ปฏิบัติไปอย่างเก่าแบบเก่านี่แหละไม่มีแบบใหม่ที่ไหนหรอกธรรมคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตากับของเก่านี่แหละแต่เวลาไหนกี่ปีกี่เดือนกี่ภพกี่ชาติบรรดาที่อยู่ในวงสมมุตินี่มันก็เป็นเรื่องอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญากับของเก่านี่เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดช่วงบางช่วงไม่มีผู้พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นไม่มีผู้รู้หนทางที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็แสวงหาทางพ้นทุกข์ไปตามเรื่องของความเห็นซึ่งความเห็นนั่นก็เป็นความเห็นผิดหาไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นผู้แสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์มีมากมายแต่หาไม่ถูกทางจึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่อุบัติขึ้นในโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละการเวลาเมื่อมารู้ความจริงแล้วจึงได้ประกาศสอนเหมือนอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แหละสอนศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลทานภาวนามีเท่านี้หนทางอันเอกหนทางอันเอกมรรคปฏิปทามรรคแปดรวมลงสู่เอกยมรรคคือมรรคอันเดียวอยังมรรคโคเอโกเอกายโนอยังมรรคโคสตานังวิสุทธิญาณ ก็มาใช้สติปัญญาที่นิพิจารณาในกายนี่แหละในกายในจิตนี่แหละเพราะมันอยู่ในตรงนี้เลยมันรวมอยู่ในกองนี่แหละกองขยะกองนี่มันมีทั้งเพชรนินจินดามีทั้งของเศษของปฏิกูลต่างๆมันรวมอยู่ในนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเคลียร์มาคุยมาเคลียร์กองขยะกองนี่แหละคือกองกายกองใจของเราเคลียร์ออกไปอันไหนเป็นอะไรส่วนไหนเป็นกิเลสส่วนไหนเป็นตัณหาอวิชชา ส่วนไหนเป็นความหลงความรู้มาคุยเคลียร์แยกแยะกันเคลียร์ไปเคลียร์มาก็แยกออกไปได้ไหนมีคุณค่าก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อันไหนมีคุณค่าน้อยจะได้ประโยชน์อะไรก็ใช้ไปตามประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งนั้นนี่เรียกว่าการมาปฏิบัติมาเจริญศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่กายที่ใจของเรามีเท่านี้ไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดทางตรงทางอ้อมอันไหนล่ะหนทางต่อมรรคผลนิพพานหนทางต่อทางสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นการเกิดแก่เก็บตายเวียนว่ายตายเกิดมีเท่านี้มาเจริญสติสมาธิให้ชอบเนี่ยปัญญาพินิจพิจารณาในกายในจิตของเราเนี่ยเมื่อเรามีความสนใจมีความมุ่งมั่นเรียกว่ามีความเพียรเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะได้สิ่งที่เราต้องการคือความหลุดพ้นจากทุกข์ความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์จะได้ที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจนี่แหละเดี๋ยวนี้มันยังทุกข์อยู่มันหลงอยู่รู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นงานคุยเคลียร์เพื่อจะให้เข้าใจความจริงก็คืองานภาวนางานภาวนาก็คืองานมากำหนดรู้ที่กายที่ใจเอาฝึกสติระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจให้กลมกลืนกันต่อเนื่องกันไม่ท้อถอยเป็นรวมกันเป็นฝึกแผ่นแน่นแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสติกับใจนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นฐานแห่งสมาธิความมั่นคงของใจเมื่อใจมีฐานคือสติสมาธิธรรมมั่นคงแล้วก็การวินิจฉัยวิจัยวิจารณ์เพ่งดูกำหนดดูกำหนดความแก่ความเก็บความตายกำหนดดูความแตกดับทำลายความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขารวมอยู่ในนี้รวมอยู่ที่กายที่ใจนี่มันทุกข์อย่างไงมันเปลี่ยนแปลงอย่างไงสัพเพธัมมานตาติรวมลงสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นอนัตตาการประชุมระหว่างธรรมคืออนัตตาธรรมประชุมรวมลงที่ใจมันจะสิ้นสุดความสงสัยมันจะไม่มีอะไรหาความมีความเป็นอะไรไม่มีนี่ท่านจึงเรียกว่าเป็นความว่างมองโลกเป็นความว่างว่างด้วยการประชุมแห่งสติและปัญญาลงสู่สัพเพธัมมานัตตาติเป็นสมมุติทางนั้นเมื่อสมมุติจึงมีตัวมีตนถ้าไม่สมมุติไม่มีตัวไม่มีตนจึงรวมลงสู่อนัตตาหรือรวมลงสู่ความไม่สมมุติอันจึงจะสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อธิบายธรรมะหรือนำธรรมะมาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นการให้น้อมจิตน้อมใจกำหนดรูปตามใครควรตามในเรื่องของอริยสัจธรรมคือของจริงแห่ง ธรรมะคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงนั่นแหละคำว่าธรรมะธรรมะ ความจริงของทุกข์ความจริงของเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงของความดับทุกข์ความจริงของข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ละอย่างละอย่างมันเป็นกิริยาเป็นอาการแต่ละกิริยาแต่ละอาการรวมเข้ามาที่ความรู้คือใจพอสั้นจึงประชุมธรรมทั้งหลายทั้งปวงลงที่ใจให้ดูที่ใจค้นคว้าพินิจพิจารณาที่ใจปฏิบัติต่อใจด้วยความเพียรไม่ลดละในศีลสมาธิและปัญญาแต่นั่นไปพวกเราก็จะพบความจริงแห่งธรรมคือความสุขอันแท้จริงความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ภายในจิตใจตามเป็นจริงได้ได้แสดงธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทโธธัมโมสังโฆรวมเรียกว่าเป็นรัตนตรัยจงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนให้มีความรู้ความเห็นให้มีความเพียรอันชอบไปตามหนทางแห่งความจริงหรือที่จะรู้ไปถึงความจริงจะเห็นมีความรู้ความเห็นไปสู่อริยสัจตามความเป็นจริงคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้ถึงที่สุดวิมุตติอนิพพานหยุดการเกิดแก่เก็บตายในที่สุดด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติอันชอบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนยิโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อแต่นั้นไปพวกเราก็จะประสบพบความสุขความเจริญในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เกือบสามทุ่มจะรับตาว่าวไปเรื่อยเว้ยก็จะเมื่อนตาว่าว ไปคุณละมาคันละวะร่วมกันใส
่ตรงนี้เลยครับ
ถามซะก่อนคำถามนี่แหละให้เกิดปัญญาดีเพราะว่ามันบางคนมันจะมีอุบายมีความรู้อะไรขึ้นมาเราไม่บางคนไม่เคยรู้พอได้ยินจากผู้อื่นก็รู้ตามอ้าวมีอะไรถามเรื่องปฏิบัติเรื่องของจิตของใจเรื่องความรู้ความเห็นเป็นยังไง
ครับมีคำถามนะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนพูดให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คนพูดจะมีบาปติดตัวไหมครับ
ถ้าเขาพูดดีพูดสิ่งพูดดีแต่เราไปเข้าใจว่าไม่ดีเขาก็ไม่มีบาปอะไรหรอก ถ้าเขาพูดดีพูดเป็นสุภาษิตก็เป็นบ่าวฝ่ายเดียวฝ่ายผู้ที่เกิดความไม่พอใจกับคำพูดเขาเป็นบ่าวฝ่ายเดียวแต่ถ้าคนพูดไม่ดีพูดไม่ดียังไงก็พูดอย่างว่านั่นแหละพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดสียุโยงให้เข้าใจผิดเห็นผิดก็เป็นบาปไปด้วยกันบาปทั้งสองฝ่ายที่นี่เรื่องเราเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดของเรานะคือบางทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงล่ะเพียงแต่ว่าเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นคนสองคนเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ยินเสียงว่าเขาพูดเลยแต่เราก็ไปเข้าใจเอาเองไปนึกเอาเองสองคนสองคนหนึ่งคงจะพูดอะไรเรื่องของเราพูดความไม่ดีอะไรของเราเนี่ยเราก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์ใจทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันกับเรากลัวว่าเขาจะลักเขาจะขโมยของเราของเราเนี่ยของมีค่าของที่เรารักเราหวงเอามาวางไว้ตรงนี้ที่เราก็นึกแล้วเดี๋ยวเขามาขโมยเอาของเราจะเป็นยังไงระวังไว้นี่เราเดินไปแล้วก็จะขโมยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วนั่นบาปเกิดเฉพาะเราแล้วเพราะความคิดความเห็นของเรามันสร้างความทุกข์ขึ้นมาเรื่องความทุกข์เพราะคำพูดหรือไม่พูดมันเกิดจากความวิตกวิจารณ์ในจิตของเราเองคือเขาพูดจริงเช่นบางทีเขาด่าเราเขาด่าเขาว่าให้เราเก็บแสบๆอันนั้นเขาพูดจริงเขาพูดคำด่าพูดคำหยาบจริงที่นี่จิตของเราก็มันก็ปรุงไปตามนั้นแหละทีคือไม่พอใจยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเข้าอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาด่าเขาว่าแต่ความเห็นของเราเนี่ยเราก็มารู้ว่าการว่าการกล่าวว่าเขาว่าให้เราหรือไม่ว่าให้เราเขาจะมีความเจาะจงว่าให้เราก็ตามแต่ในเมื่อความเห็นของเราเนี่ยมาเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีเขามันไม่มีเราไม่มีเขาปากของเขาใช้พูดเสียงออกจากปากนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่มีในนั่นจิตของเรามาเข้าใจมาทำความเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาในคำพูดคำกล่าวนั่นมันก็เป็นเพียงธาตุ ของปู่บุญจันทร์ท่านสอนท่านให้พิจารณาเป็นเห็นลงเป็นเพียงธาตุเสียงนั่นเป็นธาตุเฉยเสียงก็ออกจากธาตุคือปากผู้ที่พูดก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นรูปธาตุเสียงเนี่ยก็เป็นเสียงธาตุตามใน ในคำวิปัสสนาภูมิที่ท่านสวดสัทธาธาตุโสตธาตุหูก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุนี่มันพิจารณาเป็นธาตุไปแล้วได้ป่ะไม่มีตัวมีตนในนั้นมันก็ไม่ทุกข์หรอกไม่ทุกข์แต่ถ้าโอ้ยมีเรามีเขาเอาเนี่ยเป็นไฟขึ้นเลยทุกที่นี่ก่อนบางทีมันมีสิ่งที่เราทำผิดมัน เป็นความผิดมันเป็นสิ่งที่เราทำผิดทำผิดทางกายหรือพูดผิดทางวาจาแล้วก็กลัวว่าคนนั่นเขาจะนำความผิดของเราเนี่ยไปเปิดเผยไปพนธนาต่อไปก็เลยเป็นความทุกข์เพราะความคิดอันนี้อีกเพราะความคิดไม่ยอมรับผิดเพราะความคิดที่จะปกปิดความผิดของตนเองก็เลยเป็นทุกข์นี่จะตอมใจตายได้เพราะความคิดอันนี้แหละเพราะความคิดไม่ยอมรับความจริงเอาโอมตอบไปยาวเลย
ครับขอถามอีกข้อหนึ่งนะครับคนที่ยืมสิ่งของหรือว่าเงินทองของคนอื่นแล้วไม่ยอมคืนนะครับเขาจะมีบาปไหมครับหรือว่าแล้วบาปที่ติดตัวเขาจะเป็นอย่างไรครับ
ผมก็บาปแล้วบาปที่เขาไม่ยอมคืนบาปที่เขาไม่ยอมคืนทำไมเขาถึงไม่ยอมคืนให้เพราะเขาไม่มีจะคืนให้บางอย่างเช่นว่าเอายืมเงินเขาไปแล้วยืมเงินเขา25 สตางค์ยืมเงินเพื่อน25 สตางค์ไปยืมไปใช้แล้วก็ว่าจะคืนอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่มีหายังไงก็ไม่ได้หายังไงก็ไม่ได้อันนี้ยกอุทาหรณ์ประกอบอีกเรื่องหนึ่งตอนหลวงตาเป็นเด็กอยู่เนี่ยตอนหลวงตาเป็นเด็กอายุก็ราว8-9 ปีเพราะยังไม่ออกยังไม่จบชั้นป.4มีวันหนึ่งพอดีไปถวายเพลไปถวายเพลพระที่บ้านวัดที่บ้านล่ะเอาพระตีกองเพลแล้วก็มันเป็นเวลาพระท่านใกล้จะสันเพลพวกชาวบ้านก็นำข้าวปลาอาหารไปถวายตอนเพลก็ไปกับหมู่พวกผู้หญิงรุ่นเดียวกันไปเพลที่วัดเอาไปเพลถวายอาหารพระท่านสันเสร็จให้ศีลให้พรพอเลิกจะลงศาลาวัดมาที่นี่มันมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆทางเข้าวัดบ้านเพื่อนพวกผู้หญิงที่บ้านใกล้ๆกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเขาก็เลยชวนว่าไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาชวนที่นี่เราก็ไปเข้าใจว่าเขาจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเราเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นเขาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวเข้าใจว่าเขามีเงินเขาจะซื้อให้เรากินด้วยพอไปก็ไปสั่งกินเนี่ยทำยังไงมันต้องจ่ายของใครของมันนี่ก๋วยเตี๋ยวก็ถ้วยละ50 สตางค์ทำไมนั่นก็เลยเราก็แก้ปัญหาที่นี่ก็นึกได้ว่าโยมพ่อซื้อต้นมะพร้าวไว้ต้นหนึ่งที่บ้านของคนเขาใกล้ๆวัดนั่นแหละก็นึกได้มีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอยมะพร้าวไปขายมะพร้าวก็ลูกละ50 สตางค์สมัยนั้นแล้วมะพร้าวไปขายที่บ้านที่เขารับซื้อมะพร้าวนี่ก็จะเอาเงินมาให้ค่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็แก้ทุกข์ไปแก้ทุกข์ในใจไปได้เพราะว่าถ้าไม่มีเงินให้เขานั่นกลัวว่าเรื่องมันจะไปถึงโยมพ่อแล้วก็ถึงพ่อเพราะว่าพ่อนี่ถ้ามีอะไรมันผิดอย่างนี้แกจะดุว่าบางทีก็ตีก็ปลอบใจตนเองก็สบายใจเสร็จพอกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปเลยล่ะเดินไปที่ต้นมะพร้าวเดินไปที่ต้นมะพร้าวคิดว่าจะไปเอาไม้ไผ่สอยเอามะพร้าวแห้งแต่ไปมันก็ความเป็นเด็ก ไม้ไผ่ไม่ถึงยื่นไม้ไผ่ขึ้นไปก็ไม่ถึงลูกมะพร้าวเอาทำยังไงมีต้นมะม่วงอยู่ใกล้ๆเอาขึ้นต้นมะม่วงมีปัญญาอยู่นะขึ้นต้นมะม่วงแล้วค่อยยื่นต่อไปพอยื่นไปมันแรงเราไม่พอพอยื่นไปลำไม้ไผ่มันก็ล่มลงถ้ายามเอาขึ้นมาก็ล่มลงสุดท้ายไม่มีทางไม่มีทางเอามะพร้าวแห้งได้ทุกข์ใจอยู่ขนาดนี้ปิดทำไงขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ซ้อยก็ซ้อยไม่ได้ปิดเงียบเฉยได้สองวันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไปทวงกับโยมพ่อไปทวงโยมพ่อก็จ่ายให้เขาแต่เสร็จแล้วก็มาสอนมาสอนลูกสอนว่าไม่รู้ไม่รู้ความเป็นอยู่ไม่รู้ความมีหรือไม่มีของตนเองหรือไม่รู้ความเสลียเกลือแพ่แก่พี่แก่น้องคืออยากก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินแต่ตนเองคนเดียวถ้าจะกินมันก็ต้องหามามีเงินมีทองไปซื้อก็ต้องมาแจกแบ่งกันกินในพี่น้องในบ้านในเรียนด้วยกันหลวงพ่อก็สอนแต่ไม่ตีหรอกกลัวจะถึงการเปิดเผยความจริงมันเป็นทุกข์เพราะแรงในใจของเรานั่นนี่คือบาปในใจแต่พ่อเสร็จแล้วก็ยมพ่อใช้ให้ไปแล้วแล้วก็สบายอันนี้เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบอันหนึ่งแล้วอันที่มันไม่มีให้จริงๆที่เนี่ยที่ว่ายืมเงินกัน25สตางค์สุดท้ายก็จนตายจากกันพอตายแล้วกิจเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่นะมันเป็นทุกข์มันรู้ว่าไม่ได้คืนเงินให้เพื่อนก็เลยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นวัวในบ้านเพื่อน เกิดเป็นวัวไปใช้เขาไปทำงานใช้เขาเกิดเป็นวัวเขาเอาลากเวียนลากอะไรทำไมถึงรู้คือพอตายจากวัวแล้วก็มาเกิดใหม่มาเกิดเป็นคนจำได้จำเหตุการณ์จำชาติได้ก็มาเล่าโอ้ยแต่ก่อนเคยเป็นเพื่อนของพ่อใหญ่นี่ติดเงินอยู่25สตางค์ตายแล้วก็มาเกิดเป็นวัวให้เจ้าของเงินใช้อยู่จนตายแล้วตายจากวัวค่อยมาเกิดใหม่นี่ให้มาเล่าเรื่องให้ฟังในเรื่องการติดนี่ติดสินกันที่ไม่ใช่คืนแล้วมันมีอีกอันหนึ่งปีนั่นที่ป่าช้าวัดดอนกรุงเทพหลวงพ่อใหม่มีหลวงพ่อใหม่มีหลวงตาหลวงพ่อวิโรจน์หลายองค์ครูบาอาจารย์พอดีคุณโยมที่กรุงเทพนั่นเขาเป็นประธานเป็นประธานมูลนิธิของป่าช้าวัดดอนเขาก็เลยนิมนต์ไปทำบุญอุทิศให้พวกที่ตายพอดีนิมนต์ไปก็เลยไปพักที่ป่าช้าเขานั่นแหละไปพักไปภาวนาในป่าช้าเขาที่ฮงซุยเขาป่าช้าวัดดอนกรุงเทพ ที่หลวงพ่อใหม่ท่านหลวงพ่อใหม่ท่านสัมผัสเร็วหลวงพ่อใหม่ท่านโอ้ยมันมีคนสองคนมาหาบอกว่าทำยังไงล่ะจะใช้นี่กันได้มันมีเพื่อนกันสองคนไปยืมสร้อยทองคำยืมสร้อยคอนี่แหละยืมสร้อยไปขายก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงอะไรหรอกยืมสร้อยของเพื่อนไปขายไปใส่นี่มันเลยมีสามคนท่านว่ามีสามคน มีเจ้าของนี่มีเจ้าของทองคำมีผู้ที่ยืมสามคนยืมสร้อยเขาไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนให้เขาก็ตายทั้งสามคนแหละทั้ง ทั้งเจ้าของเงินทั้งเจ้าของทองทั้งผู้ที่ยืมเงินยืมทองแล้วก็มาถามท่านว่าทำจะทำยังไงจึงจะใช้หนี้กันได้โอ้ยมันก็ใช้ไม่ได้แหละมันยังไม่มีรูปมีร่างมันยังเป็นจิตเป็นใจอยู่อย่างนี้จะไปใช้กันยังไงหลวงพ่อใหม่ก็แนะนำให้งั้นแหละไปเกิดซะก่อนค่อยไปใช้กันอันนี้มันเรื่องเป็นบาปอ่ะบาปกับยืมแล้วไม่คืนสิ่งของให้ด้วยเจตนาก็ดีหรือด้วยการลืมก็ตามมันจะไประลึกได้เวลานั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะคืนให้ก็ต้องคืนให้เขาหรือไม่ได้คืนเพราะเหตุอะไรก็ต้องพูดกันให้เข้าอกเข้าใจกันซะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงจะผ่อนผันบาปกรรมแม้แต่ไม่เป็นเรื่องยืมแล้วไม่คืนมันมีเรื่องหนึ่งโยมคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะอยู่เมืองไทยเรานี่แหละอายุแก่อายุจะเข้า70ที่นี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์จิตใจนี่เศร้าหมองแทบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์คือสมัยเป็นเด็กนักเรียนที่บ้านเขาขุดบ่อในวัดเขาเคยขุดบ่อน้ำสร้างน้ำสามบ้านเท่านี่แหละขุดบ่อใช้น้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยแล้วมียายคนหนึ่งแกฝากเงิน3 สตางค์ฝากให้เด็กนักเรียนน่ะที่ไปเรียนอยู่วัดฝากให้ไปร่วมทําบุญไอ้ขุดบ่อน้ําที่เด็กนี่ในความเป็นเด็กได้เงิน3 สตางค์ไปก็ไปซื้อขนมกินเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กซื้อขนมกินตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรพอใหญ่โตขึ้นมารู้เรื่องแต่ไอ้เรื่องนั้นมันก็ฝังอยู่ในใจเรื่อยมาจนเนี่ยอายุจะ70เป็นทุกข์เป็นร้อนก็บาปว่าอันนั้นไอ้เงินยายให้ไปสร้างบ่อน้ำแล้วไปซื้อขนมกิน3 สตางค์ก็เลยมานิมนต์หลวงตาหลวงครูบาอาจารย์หลายองค์ไปที่บ้านเขาที่เขาทำธุรกิจเขาก็ไปเล่าเรื่องนี่คือเขามาเล่าเรื่องนี่แหละให้ฟังก่อนก็เลยถ้าอย่างก็ไม่ยากหรอกนี่มนต์ครูบาอาจารย์นี่มนต์สงฆ์ไปครบสงฆ์4องค์ไปก็ไปทำบุญถวายให้แก่สงฆ์นั่นน่ะแทนอันนั้นน่ะที่3สตางค์ที่เอาไปซื้อขนมกินค่อยสบายนั่นค่อยมีความสุขคืนมานี่มันเป็นเรื่องอย่างนั้นน่ะเรื่องเรานี่มีอะไรอีกมันยังไม่ให้นะเพราะมันยังไม่ได้ของคืนไปให้กันไม่ได้เพราะมันเป็นผลมาจากนั่นแล้วมันเป็นผลมาจากของหยาบแล้วไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเพราะฉะนั้นแก้ต้องแก้กันตั้งแต่ลู่กันเนี่ยนี่แหละตอนตายเราจะค่อยไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินเด้อไปเคาะกระโหลกอะไรไม่มีผลไม่มีผลผูกพันกันอยู่นั่นแหละเพราะฉันต้องโลจนาให้รู้กันตั้งแต่ยังอยู่มีอะไรอีกไหมมันมีก็ลงธรรมะ